έπεφτε σημεία της Dolly Parton ή Miley Cyrus. Λοιπόν, να το πάρουμε αλλιώς, γιατί καλά το πάμε κι εμείς. Το καλά το πάμε έχει να κάνει το πάμε με περισσότερη λογική και περισσότερο ρεαλισμό. Τι, το πώς εκτιμούμε την κατάσταση ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Πώς το μετράμε, δεν το μετράμε εμείς, το μετράει η διανέωση. Και το μετράει ανατακτά χρονικά διαστήματα και ένα χρόνο μετά τα πράγματα δείχνουν πιο ρεαλιστικά ως προς την αντιμετώπιση από εμάς. Αλλά και λιγότερο αισιόδοξα με την... το λιγότερο αισιόδοξα, ας μην το πω εγώ. Το πει ο καθήλυνα αρμόδιος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, διευθυντής περιεχομένου της διανέωσης και άνθρωπος που συχνά πυκνά καλούμε για να μας βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτό θα κάνει και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θοδωρή.
Καλημέρα σε όλους.
Τι μετρήσαμε και αν μπορείς να τα βάλεις σε σειρά πριν κάνω εγώ οποιαδήποτε ερώτηση.
Αυτό που μετράμε εδώ και ένα χρόνο περίπου είναι το πόσο ανταπεξέρχεται η κοινωνία απέναντι στην κρίση της πανδημίας. Κάνουμε μια σειρά από ερωτήσεις, όχι πάντα τις ίδιες. Από το Δεκέμβριο και μετά κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τους εμβολιασμούς, για παράδειγμα, που δεν ρωτάγουμε πέρσι τον Απρίλιο τέτοια πράγματα. Για το πώς οι Έλληνες καταλαβαίνουν το φαινόμενο, τι περιμένουν, ποιες είναι οι προσδοκίες τους από το μέλλον και ποιες ενστάσεις τους απέναντι σε κάποιες εκφάνσεις του φαινομένου. Για να καταλάβουμε τις διαφορές μέσα στον χρόνο που μεσολάβησε, αξίζει να θυμηθούμε και τι λέγαμε πέρσι τον Απρίλιο. Πέρσι τον Απρίλιο, 7 στους 10 Έλληνες νόμιζαν ότι θα έχουμε επανέλθει σε μια κανονική καθημερινότητα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2000. Νομίζαμε ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει λίγους μήνες και μετά θα περάσει. Βεβαίως, ένα χρόνο μετά, δεν περιμένουμε ότι θα ξεπερδέψουμε το Σεπτέμβριο του 2000. Η πλειοψηφία πλέον, 54%, θεωρούν ότι θα επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα μετά το 2021. Αλλά αυτή η επιστροφή στο ρεαλισμό συνοδεύεται και με μια εξαφάνιση της αισιοδοξίας που νιώθαμε τότε. Τον Απρίλιο του 20, θυμίζω, ήμασταν πάλι σε καραντίνα, σε διαφορετική καραντίνα. Αλλά τα νέα ήταν γεμάτα με τις τραγωδίες του Μπέργαμο, με την έξαρση και τα προβλήματα και τους πολλούς νεκρούς στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη συνέχεια και στη Νέα Υόρκη.
Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό?
Και δηλαδή, τότε...
πέρσι είχαμε τέτοιο σκηνικό και ήμασταν αισιόδοξοι ότι το Σεπτέμβριο του 20 θα αφήσουμε τα χειρότερα πίσω μας. Φέτος έχουμε τα εμβόλια μπροστά μας και βάζουμε στο 22 αυτό το ορόσημο.
Απλά έχουμε καταλάβει ξανά τη διάψευση των προσδοκιών. Συνέχεια ακούγαμε τις υποσχέσεις, τις σε δύο εβδομάδες, σε τρεις μήνες. Θα έρθουν τα εμβόλια, θα έρθει το ένα, θα έρθει το άλλο και η κρίση δεν σταματάει. Ένα χρόνο μετά είμαστε ακόμα μέσα σε καραντίνα. Το φαινόμενο είναι πολύ πιο πολύπλοκο και το έχει καταλάβει ο κόσμος. Και πολύ επικίνδυνο πραγματικά σε μεγάλο βάθος χρόνου. Οι λύσεις δεν είναι απλές. Πρόκειται για κάτι παγκόσμιο και έτσι αυτό σιγά σιγά γίνεται έστω και εσωτερικευμένα και υποσυνείδητα αντίληψη από το κοινό. Τότε μάλιστα να θυμίσω ότι είχαμε όχι απλά έξαρση της αισιοδοξίας. Διαχρονικά γίνονται ερωτήσεις αν νιώθουν οι Έλληνες ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αν η χώρα πάει καλά. Και διαχρονικά σχεδόν πάντα, με κάποιες εξαιρέσεις, οι Έλληνες λένε ότι η χώρα πάει προς τη λάθος κατεύθυνση. Είμαστε, γενικά δεν τα βλέπουμε και πολύ καλά τα πράγματα. Φανταστεί κανείς ότι τον Απρίλιο του 2016, άλλη πρόσωπη εποχή που θυμόμαστε, το 10% των Ελλήνων πίστευε ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τον Απρίλιο του 20 μέσα στην καραντίνα, το 86% πίστευε ότι πάμε καλά. Τότε, παρόλο που λέμε όλες αυτές τις τραγωδίες και υπήρχε εφευρεότητα και ανασφάλεια, η Ελλάδα τα πήγαινε καλά. Είχαμε την εντύπωση ότι το γλιτώνουμε σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, υπήρχαν και άλλοι λόγοι, βέβαια, είχε προηγηθεί και μια κρίση μεταναστευτική στον Εύρο, που την είχαμε αντιμετωπίσει καλά, σύμφωνα με την αξιολόγηση του κόσμου. Οπότε, δικαιολογείται ένα ρεκόρ στην αισιοδοξία, 86% πιστεύουν ότι πάμε καλά. Αυτό το 86% τώρα έχει γίνει 46%. Έχει μειωθεί πολύ. Βεβαίως, παραμένει 46-44, λίγο ίσα-ίσα. Και μάλιστα, μεγαλύτερη ηλικία, που είναι και αυτοί που επωφελούνται πιο γρήγορα από το εμβόλιο, πιστεύουν σε μεγαλύτερο πλειοψηφικό ποσοστό ότι πάμε καλά. ενώ οι νέοι 17-24 αισθάνονται το αντίστροφο στην πλειοψηφία τους. Αλλά παρόλο τώρα ότι τη νιώθουμε αισιοδοξία, είναι το έκτο συνέστημα κατά σειρά που αισθανόμαστε, υπάρχει και μια χαραμάδα ελπίδας, γιατί πλέον για πρώτη φορά η πλειοψηφία απαντά στην ερώτηση εάν πιστεύουμε ότι έρχονται δυσκολότερες μέρες ή αν τα χειρότερα έχουν περάσει, με το ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. 54,5% λένε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Τα δυσκολότερα είναι πίσω μας.
Αυτό μου κάνει περισσότερο ρεαλισμό παρά οτιδήποτε άλλο.
Ναι, είμαστε για να ξεσκεφτόμαστε, αξίζει δύο πράγματα, γιατί και στο δημόσιο διάλογο λίγο υπερτονίζονται κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα, οι Έλληνες φοβούνται πολύ. Υπάρχει ο φόβος για τον υγειονομικό κίνδυνο. Φοβόμαστε για την υγεία μας, τι μπορούμε να πάθουμε. Περισσότεροι από τους μέσους Έλληνες θεωρούν ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να κολλήσουν. Να κολλήσουν κορονοϊό. Ενώ ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τους Έλληνες που έχουν κολλήσει. Ταυτόχρονα.
Συγγνώμη που το ρωτάω αυτό. Ναι. Αυτό το βλέπουμε στον δρόμο. Δηλαδή πιστεύουν οι μισοί Έλληνες και φοβούνται ότι θα κολλήσουν. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις σε ένα πάρκο και βλέπεις μέσα σε 100 τετραγωνικά ένα αριθμό ανθρώπων ο οποίος φοράει ή δεν φοράει μάσκα και κυκλοφορεί εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο ή τέλος πάντων το αντιλαμβάνονται, αλλά κάτι άλλο υπερτερεί.
Να πούμε εδώ, ενδιαφέρον να πάω. Ευχαριστώ που λες και για το πάρκο συγκεκριμένα. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι πολλά από αυτά που. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Το μεγάλο κίνδυνο είναι ότι είναι ένα καινούριο ιό. Το ότι περιγράφει ένα περιστατικό στο πάρκο, για παράδειγμα, όπου η μετάδοση του ιού είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη και δεν υπάρχουν φαινόμενα υπερμετάδοσης σε πάρκα, παραλίες και συγκεντρώσεις ανοιχτές, σε λελογισμένα επίπεδα τουλάχιστον, πουθενά στον κόσμο, δείχνει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι ευρύτατα κατανοητό από κανέναν μας. Αυτό εντείνει την αβεβαιότητα. Όταν κάποιος κυκλοφορεί στο πάρκο ή σε απόσταση από τους άλλους σε ανοιχτό χώρο και χωρίς μάσκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μετάδοση. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις, ότι δεν πρέπει να είσαι πολύ κοντά στους άλλους και όλα αυτά. Αλλά όλη αυτή την αβεβαιότητα, ο άλλος την εσωτερικεύει ως κίνδυνο. Άλλο βέβαια το τι λέμε, άλλο το τι κάνουμε. Άλλο το πόσο νιώθουμε απρόσβλητοι και πανίσχυροι σε προσωπικό επίπεδο ανά πάσα στιγμή, και άλλο το βαθύτερος γενικός φόβος γιατί μπορεί να μας συμβεί. Το τι νομίζουμε δεν ανταποκρίνεται στο τι κάνουμε στην κανονική μας ζωή, και αυτό δεν ισχύει με το κορονοϊό, ισχύει γενικότερα. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, το 66% πιστεύουν, ας πούμε, ότι αν κολλήσουν κινδυνεύει σοβαρά η υγεία τους. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο κάποιος μπορεί να το ερμηνεύσει και ως χαμηλό. Αλλά αν αναλογιστεί κανείς πόσοι από όσους όντως κολλάνε όντως κινδυνεύει η υγεία τους, όντως νοσούν, κάποιος μπορεί να καταλάβει ότι το 66 δεν είναι χαμηλό. Οπότε ο κόσμος το φαινόμενο το αντιμετωπίζει με φόβο, για εσωτερικευμένο φόβο για την υγεία τους, ανεξάρτητα από το τι κάνει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αλλάζει και τη συμπεριφορά τους σε πολλά άλλα πράγματα. Τους ρωτάμε πώς έχει αλλάξει η ζωή τους. Στην ρητική πλειοψηφία δηλώνει ότι έχει αλλάξει πολύ. 9 στους 10 νέους δηλώνει ότι έχει αλλάξει η ζωή τους πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει το πώς συμπεριφέρονται στην αγορά και στην κοινωνία. Τους είχαμε ρωτήσει το Σεπτέμβριο του 20, που δεν είχαμε καραντίνα τότε, πώς έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές τους διάφορες, αν πηγαίνουν σε εστιατόρες, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αν βλέπουν τους φίλους τους, αν ταξιδεύουν, αν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ποσοστά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουν εκτοξευθεί. Αλλά και τότε, εκτός καραντίνας, Σεπτέμβριο θυμίζω, το 56% δηλώνουν ότι συναντούν λιγότερο τους φίλους τους. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 87%. Και δεν λέω για την οικονομική δραστηριότητα, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα κτλ. Που έχουν καταρρεύσει, αλλά και τότε με ανοιχτά τα καταστήματα και ανοιχτά τα εστιατόρια, πάνω από τους μισούς δήλωναν ότι πηγαίνουν πολύ πιο σπάνια. Όλα αυτά, όλη αυτή η ισοτροπία συμπεριφοράς, η αλλαγή στη συμπεριφορά, η αλλαγή στη στάση απέναντι στη ζωή, είναι πολύ σοβαρό φαινόμενο και το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε. Και ταυτόχρονα το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς, που υπήρχε ο φόβος από την αρχή και γι' αυτό ξεκινήσαμε και στη συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να σχεδιάσουμε κάποιες από τις ερωτήσεις για να έχουν πληροφορίες για τη στρατηγική τους. υπήρχε φόβος ότι υπάρχει ένα αντιεγωιστικό ρεύμα στην κοινωνία. Ιδίως με το Σεπτέμβριο του 20, όταν είχαμε κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, μόνο 49,5% δηλώνουν ότι θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Σίγουρα ή μάλλον ναι. Το ποσοστό αυτό εξακοντίστηκε σε πολύ ψηλά ποσοστά αργότερα, σήμερα στο 68%, αλλά σήμερα είναι στο 68% και υπάρχει και ένα 9% που το έχει κάνει ήδη στην έρευνά μας. Οπότε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατάμε και είναι και μια έκφανση αυτού του φόβου. Οι Έλληνες παίρνουν πολύ στα σοβαρά τον κίνδυνο. Να σκεφτεί κανείς αξίζει ότι φέτος το 41% των Ελλήνων έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της γρήπης. Φέτος δεν έχουμε γρήπη. Παρ' όλα αυτά, το 41% αυτό είναι αδιανόητο, πρωτοφανές ποσοστό για να κάνει κάποιος εμβόλιο κατά της γρήπης. Δεν γίνεται κάθε χρόνο τόσο. Έχουν κάνει φέτος περίπου 1 εκατομμύριο περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι γίνεται συνήθως. Αυτό ανταλλά αυτό τον φόβο.
Εντυπωσιακό, αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι μεταξύ μας. Για να βρούμε την έρευνα διανέωσης.org.
Σωστά. Και εκεί μπορούμε να, οι ακροατές μπορούν να βρουν και όλα την καινούργια αρθρογραφία που έχει να κάνει με την πανδημία, καθώς και ένα καινούργιο βιβλίο που βγάλαμε, που λέγεται «Ιδέες της πανδημίας», που περιλαμβάνει 15 κείμενα για διάφορες εκφάνσεις του φαινομένου, τις συνέπειες του στην οικονομία και στην κοινωνία και τις βασικές ιδέες που αναδεικνύονται και οι οποίες θα μας συνοδεύσουν και στη συνέχεια μετά από την κρίση.
Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα σε καλέσω.